Assalomu alaykum qadirdon. Butrus bilan uning sheriklari Isoning aytganiga ko'ra, chuqur joylarga suzib borib, kunduz kuni to'rlari yirtilgudek darajada baliq tutganlari haqidagi hikoya yodingizdami? Butrus bilan nima sodir bo'lganiga qarang. Uning o'rnida bo'lganimda bu fikr menga ma'qul emas. Bundan naf chiqmasligini bilaman. Bu shunchaki bekorga vaqt sarflash degan bo'lardim. Biroq u, "Hazrat, siz nima desangiz shu" dedi. Qarang, shu bilan ikkita qayiqni to'ldirib baliq ovlashdi. O'sha kunlarda bu narsa haqiqatan uzoq narsa edi. Baliq shunchalik ko'p ilinganidan u Yuhannoni va ukasini yordamga chaqirdi. Ular ikkala qayiqni to'ldirishdi. Kalomda aytilishicha, qayiqlarga suvga g'arq bo'lguday to'lgan edi. Ya'ni baliqning ko'pligidan cho'kib ketay degandi. Iso Masihning aqlga sig'mas bu taklifi o'sha kuni ularni boy qiladigan oddiy talab edi.
Butrus, biz rosa harakat qildik. Har gal ovga chiqqanimizni hisobga olishimiz kerak. Vaqtimizni behuda sovura olmaymiz, deyishi mumkin edi. Biroq Xudo u yerda nima borligini bilardi. Iso nima deganiga e'tibor bering, u "Kelinglar, baliq ovlaymiz" demadi. Ya'ni ko'raylikchi, biror narsa tuta olarmikimiz ham demadi. Aksincha, "Ov uchun to'r tashlanglar" dedi. Unda baliq borligini aniqlaydigan asbob ham yo'q edi. Albatta, u paytlarda bunday asboblar bo'lmagan. Biroq Butrusning qayig'ida baliq borligini aniqlaydigan zot bor edi. Iso baliqlarning qayerda ekanini aniq bilardi. Buni bilish uchun biror narsaga qarash ham shart emasdi. U nima qildi? Uning maqsadi qayiqlarni baliqqa to'ldirish edimi? Yo'q, bu bilan u baliqchilarning ongi va qalbida o'ziga ishonch uyg'otmoqchi hamda vaqt kelib hayotlarini butunlay o'zgartirmoqchi edi. Xudoga itoat qilish eng ajoyib narsa.
Xudoga itoatda bo'lsangiz, har qanday vaziyatda nima bo'lmasin, tinchlik, quvonch va ishonchga ega bo'lasiz. Chunki Xudo hech qachon o'zgarmaydi. U juda ajoyib, sevuvchi otamizdir. Bu bilan Xudoning irodasini bajarish har doim oson bo'ladi demoqchimizmi? Yo'q. Endi Butrusga nima bo'lganiga e'tibor bering. U itoat qilgani uchun Iso uni ikki qayiq to'la baliq bilan mukofotladi. Bu shunchaki jismoniy mukofot edi. Biroq unda ruhiy mukofotlar ham bor. Butrus Isoga sayohatchi voiz, ustoz deb qaragan edi. Isoning amriga itoat qilgani uchun Isoning aslida kim ekaniga ko'ra boshladi. U yustuban egilib shunday dedi. "Hazrat, men gunohkor odamman. Sizning huzuringizda turishga ham arzimayman. Men osiy bandaman. Mendan uzoqlashing. Oldingizda turishga munosib emasman." U Iso Masihda ajoyib ta'sirot qoldirdi. O'sha kuni uning butun taqdiri o'zgarib ketdi.
Chunki Iso unga gapirgan kunda unga "Bugundan boshlab insonlarni ovlaysan" degan edi. Nima sodir bo'ldi? Nima bo'lganini aytay. Baliq ovlash uning bir umrlik ishi bo'lsa ham, endi uning uchun o'z ahamiyatini yo'qotgan edi. Shuning uchun qayiq va to'rlarni qoldirib Isoga ergashdi. Buni o'ylab ko'ring. Simon Butrus ko'p vaqtlarda Isoga qiyinchilik tug'dirdi. "Hazratim, sizga yomonlik qilishlariga yo'l qo'ymayman" deb bog'da askarlardan birining quloqini kesib tashladi. U uchun jang qilishga ham tayyor edi. Qo'pol baliqchi. Iso Masih hech qachon o'zimcha nimadir qilishimni istamaydi. U Butrusni tanlab olganida, insoniy fikrlab aytadigan bo'lsak, Butrus o'zini juda past olgan edi. Biroq bu uning xislati edi. Baliqchilar haqida aytganlarim yodingizdami? Ular qat'iyatli, sabrli, dadil, matonatli bo'lishadi. Butrusning esa butun taqdiri o'zgarib ketdi. Chunki u Rabbi Iso Masihga itoat qildi va Masih uning butun kelajagini o'zgartirib yubordi.